U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor koji je sa Aleksandrom Zistakisom o Hani Arendt u studiju trećeg programa vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Aleksandrom Zistakisom, filozofom. Kao što smo i najavili u prethodnom našem susretu, danas ćemo da govorimo o Hani Arendt. Hannah Arendt je važan lik za vas. Međutim, čini mi se da vi niste pisali o Hannah Arendt. Hannah Arendt kao da je neka vrsta pratioca onoga što vi radite i čime se bavite.
Pa, tačno, nisam pisao, recimo, posebne studije o Hannah Arendt ili članke i tako dalje, ali ja mislim da je to manje više uobičajena pojava u istoriji filozofije, da se jedan vrlo snažan uticaj zapravo retko imenuje. Hannah Arendt je zapravo jedna važna podloga i ja bih rekao čak možda i uzor i merilo u mnogim stvarima koje ja radim. Jer ako se vi bavite paralelno ili naizmenično antičkom i savremenom filozofijom i ako se u svemu tome dosta fokusirate na recimo političke teorije i političku filozofiju, ja ne vidim kako iko može da ne bude pod uticajem Hannah Arendt, jer je ona za mene jedna od najznačajnijih političkih teoretičara 20. veka. To je sad jedan paradoks, da su zapravo dva potpuno diametralno suprotna teoretičara i dve potpuno diametralno suprotne koncepcije zapravo se ispostavile kao najznačajnije ili najkarakterističnije za 20. vek. To su Hannah Arendt i Carl Schmitt. E sad dobro, nećemo o Carlu Schmittu, njegova priča je sasvim drugačija i tako dalje, ali što se Hannah Arendt tiče, ona je neosporno uticaj i ona je uvek neka tiha referenca stvari koje ljudi rade, koju ja mislim da se bez nje ne može misliti politika 20. veka.
Skrenuli ste pažnju na taj motiv da se i vi zapravo paralelno bavite i antičkom filozofijom i savremenom filozofijom. Naravno, to vrlo jasno upućuje i na same strasti Hannah Arendt, dakle, grčka filozofija s jedne ili antička filozofija s jedne i savremeni problemi ili savremena politička filozofija s druge strane. Gde su međutim te jače poveznice kod vas?
Pa vrlo očigledno i vrlo mnogo, što se kaže, na prvu loptu. Jer Hannah Arendt je u svojim političkim tekstovima, pre svega recimo u životu duha i u njenim zapravo tekstovima o demokratiji, mnogi su je u to vreme optuživali i kritikovali da ona zapravo neprimereno referira ili uzima za paradigmu antičke modele ove demokratije, nešto više rimsku republiku nego grčku, atinsku demokratiju, ali demokratija i republika su zapravo sinonimi. Respublika je, kao što se zna, jel, da upotrebim jedan totalitaran izraz, kao što svi znaju, o tome ćemo malo kasnije, o tom totalitarizmu, nadam se, respublika je latinski prevod demokratija, odnosno. Ono što je po meni jako značajno jesu čak i neke osnovne stvari, recimo smisao samog demosa. I tu sam ja našao vrlo mnogo inspiracije, jer demos se obično računa kao narod, vladavina naroda, većine itd. Što u Grčkoj zapravo i nije bio, po mom mišljenju, osnovni smisao. A sad, naravno, kad vi imate čitavu jednu tradiciju koju to tako interpretira, onda se pitate, pa šta tu sad nije u redu, jer sam ja pogrešio, se meni čini da niko to pre mene. Znate, malo je teško pomisliti da ste sad vi taj neki bogom dani čovjek koji će da otkrije nešto što niko nikada nije otkrio, mislim, ili što su ljudi skrivali i tako dalje. Ali onda sam, recimo, kod Hannah Arendt našao otprilike da i ona, ne toliko eksplicitno, ima taj, koji bih ja nazvao zapravo pravi izvorni grčki pojam demosa kao institucije, a ne toliko kao mase naroda i tako dalje. Po pitanju recimo demokratije, ja mislim da je ona nezaobilazna i tu čovjek ako se bavi uopšte problemom ili koncepcijom ili konceptom demokratije kao političkog sistema, kao socijalnog sistema, ako hoćete, prosto je nezaobilazna.
Jedna od zamjerki koje se upućuje Hannah Arendt jeste da je ona idealizovala antičku priču, ali pre svega grčku priču.
Pa da, to sam ja malo prepomenuo na drugi način, da eto kao ona se sad vraća i uzima kao nekakvu paradigmu, nešto što više neće moći da funkcioniše u našoj. Pa ja mislim da je i ta zamerka s jedne strane preterana, niti ona to toliko idealizuje, ona prosto uzima određene modele i onda pokušava da ih primeni, odnosno da ih preporuči savremenim tokovima, kao nekakav, ajde da kažemo, reper ili nekakav ideal, ajde da kažemo, ali ne da je u tom smislu idealizovala antiku, nego da iz antike crpe inspiraciju za stvaranje jednog idealnog modela savremene politike. Ja mislim da je to sve što ona govori vrlo izvodljivo, a kao dokaz ja uzimam i to da je ona još uvijek aktualna, da se o njoj jako mnogo piše i evo recimo prošle godine je, ja sad sam zaboravio tačno ime, on je inače upravnik Hannah Arendt instituta u Kaliforniji koji je pisao za ovaj Los Angeles književni pregled gde je zapravo govori o tome koliko se u kojoj meri, da li se pre svega, onda i koliko u kojoj meri mogu prouvidi Hannah Arendt u prirodu totalitarizma primeniti na recimo aktualnu američku politiku. Jer je to sad jedna od priča koja se tamo naširoko raspravlja oko ove sadašnje administracije i tako dalje i oko čitavog tog sklopa koji je doveo sadašnju administraciju na vlast. Ja, imena sad tu nisu toliko bitna jer to su prosto fenomeni. I mislim da je zaista Hannah Arendt u tom smislu nezaobilazna čak i kao preporučeno rešenje, ne samo po svojim analizama, uvidima i konstatacijama o 20-vekovnoj politici i socijalnim trendovima.
Stiče se čak utisak da kako dublje ulazimo u 21. vek, sve više otkrivamo Hannah Arendt. Naime, ne znam da li ćete se složiti sad sa ovom perspektivom, ali vrlo je zanimljivo da još za života Hannah Arendt, ona gotovo da je stvarala u nekoj vrsti paralelnog sveta. Na šta mislim? U vreme kada Hannah Arendt ispisuje svoje kasne tekstove, između ostalog i život duha,
jeste, recimo na ljudskoj, human condition i tako
da, human condition iz 58. ali ovo je poslednje delo na kojem je radila, kada danas uporedimo radove Hannah Arendt, koje naravno imaju svoju terminologiju, recimo radove francuskih poststrukturalista koji se čine na izgled potpuno različitim, dakle danas kada ulazimo kada već živimo taj 21. vek, zapravo mi vidimo neke frapantne sličnosti, čini mi se, a da u isto vreme oni jedni za druge gotovo nisu znali. Dakle, poststrukturalisti gotovo da ne referiraju na Hannah Arendt, imamo Lyotara koji ima recimo jedan tekst, ali zapravo gotovo da nema Hannah Arendt kod poststrukturalista, kao što poststrukturalista nema kod Hannah Arendt, osim u nekim vrlo, vrlo dalekim odjecima. Čini mi se, međutim, da oni uprkos različitim terminologijama rade na istoj stvari. Da li vi delite taj utisak da je Hannah Arendt barem za života na neki način bila skrajnuta, da li je to zato što je žena, da li je zato što je bila radikalna, da li je zato što je dirala tamo gde ne treba dirati, to su zanimljiva pitanja, ali ona zapravo postaje sve neophodnija kako vreme prolazi.
Ja bi se delimično samo složio sa tim. Ja prosto ne verujem u to da veliki poznati mislioci, takozvani majstori, tako da oni nešto nisu znali jedan za drugoga. To mi malo liči na one priče kako Nietzsche nije čitao Kanta i tako dalje. To što su oni prećutkivali, mislim da se to vraća na početak našeg razgovora, prosto ponekad, u stvari relativno često, najsnažniji uticaj se ne imenuju. Oni ostaju negde u pozadini, oni ostaju podloga. I čak ne radi se prosto ni o tome da tu ima nekakve zle namere i tako dalje, nego ljudi prosto, znate, to vam toliko uđe negde, rekao bih, u podsvest, da vi onda više zapravo vi ste se toliko stopili sa tim idejama. To je sad nekakva podloga vašeg mišljenja i konstrukcije koju ćete vi da napravite u svom radu, da vi prosto to ni ne shvatate kao da je tuđe, nego prosto ste to toliko negde prisvojili, asimilovali i usvojili da prosto vam je to ono, to su osnovne premise. A mislim da je prosto i nemoguće bilo, recimo ako pogledate, evo, recimo Derrida, on je izmišljao koje kakve, odnosno vadio je iz ormana koje kakve osrednje političke teoretičare, liberalne tipa, ne znam, Patočke i tako dalje, da bi naravno jednim delom, ja sam ubeđen, još više podigao samom sebi rating, jer on ne samo da je toliko značajan kao mislec, nego i značajan u tom smislu da će sad on moći da promoviše koga god hoće. Jeli? E sad, Derrida koji se bavio, mislim, celog života Walterom Benjaminom, koji je vrlo dobro znao recimo Hannah Arendt i njene tekstove o Benjaminu, oni ljudi u mračnim vremenima i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim, prosto je, ne da nije neverovatno, nego mislim da je prosto nemoguće da nije obratio pažnju na Hannah Arendt. S druge strane, Ono što je isto tu možda jedan od faktora, znate, francuski poststrukturalisti su svi ovo što mi kažemo popularno levičari. I čak mnogi od njih su bili malo više ekstremno levi. Međutim, Hannah Arendt je, sad vraćamo se na još jednu stvar zbog koje meni Hannah Arendt jako značena. Hannah Arendt je mislila politiku izvan ili između tih podela levo i desno. Vi ne možete nju svrstati ni u levicu, ni u desnicu. Ona je prosto jedan demokratski mislilac. Niti u, ne znam, neki liberalizam ili u šmitovski neki model. Tako da mislim da ima malo i toga. Da ona prosto zbog te neke reputacije koje je stekla za života nije bila dovoljno, kako da kažem, ideološki prihvatljiva.
Naime, upravo sa levice stižu zamerke Hani Arendt o njenom shvatanju totalitarizma. Ta zamerka kaže otprilike ovako, da je jedan deo njene velike knjige o totalitarizmu, izvori totalitarizma, da je u nekoliko nasilno nakalemljen posle analize nacizma kao totalitarizma, sledi analiza staljinizma kao totalitarizma, ali sa leve strane scene dolazi prigovori da je to veštačka ravnoteža i da je ona to ubacila naknadno samo da bi njena knjiga u tom trenutku imala kakvu takvu prođu. Kako vi reagujete na tu vrstu dosta učestalih ideoloških strelica?
Da, pa mislim da ste rekli ključnu reč, ideoloških. To je jedna vrsta nekakve ideološke zaslepljenosti ili poluzaslepljenosti. Naravno, sa desnice su joj upućivali slične zamjerke, da je ona bacila težište na nacizam, ne znam, onda su optuživali da je nepristrasna jevrejka i tako dalje i tako dalje. Znate šta, pa to nije ni prvi, ni jedini i sigurno ne ni posljednji put da tako nekakve, ja bih rekao, smešne optužbe se ispaljuju, eto tako, iz nekih razloga drugih. Ja mislim da su Izvori totalitarizma jedna vrlo izbalansirana knjiga i mislim da sve što je u toj knjizi napisano da zapravo ima opravdanje i teorijsko i konceptualno i tako dalje i tako dalje. E sad, to je sad još druga stvar. Ja sam inače hteo da kažem da ono što je meni jako značajno kod Hannah Arendt, to bi se svelo na inicijale ITD. I za integritet, T za totalitarizam i D za demokratiju. Znate, sad se vraćamo na to i, na integritet. Jednoj ženi koja je još tamo u 50. godina navukla gnev čitave akademske javnosti, čitave jevrejske, svetske jevrejske zajednice, koja je i tada bila dosta moćna, ne naravno u ovom smislu teorija zavere i tako dalje, ali i finansijski i akademski bila jako moćna, koja je zapravo pokazala nevjerojatnu količinu integriteta. Vi sad njoj zamerate da se ona nekome tu prilagođava, da se ulizuje, ne znam da bi, šta? Koji je motiv? Ajde da budemo malo detektivi. Znate, kako beše ono, kad se desi zločin, traži se ko je imao motiv, a motiv je obično novac ili žena, je li tako, ili muškarac. Niti ona time neki novac zaradila, niti je išla za tim da osvoji nekog muškarca. Ne znam koji bi sad njoj motiv bio da posle svega što je izdržala i prošla, jedino ako sad nije sela pa rekla ja ovo je bilo strašno, ja sam se umorila i neću više se zameram nikome, ali koliko se sećam još posle toga, otprilike posle Izvora totalitarizma, znači negde onaj čuveni intervju iz 72. godine je i dalje mislim dokaz i pokazao jedan jako veliki integritet i taj da priča između ostalih stvari koje ona tamo govorila o odnosu Nemačke, njenom nemačkog i jevrejskog zapravo profila, karakteri, tako da mislim da se ona nije toliko promenila i zato mi se čini da su te takve priče o Hannah Arendt prosto neosnovane i smešne.
Ajmo se zadržimo još samo nekoliko minuta na još jednoj od tih priča pre nego što krenemo na neki od pojmova, prije nego što pređemo nešto u istinu zanimljivo. Zapravo slična vrsta ideoloških zamerki, strelica, primedbi dolazi i kada je reč o pojmu banalnosti, banalnosti zla. Dakle, tu sintagmu ona je skovala u knjizi Eichmann u Jerusalimu. Međutim, sada ta vrsta spoljašnjih zamerki, ako tako mogu reći, dolazi na sljedeći način. Hannah Arendt nije ostala do kraja suđenja, dakle, na suđenju je provela samo nekoliko dana. Ona je u Eichmannu vidjela jednog običnog i banalnog tipa, otud je sledio taj zaključak o banalnosti zla. Međutim, savremenije istraživanje, tu su uključeni neki dosta ozbiljni istoričari, kažu zapravo da je Eichmann veoma smišljeno išao na tu vrstu odbrane, sebe prikaže maltene idiotom kako bi sebe spaso, te samim tim, kaže zaključak, ne možemo praviti tu vrstu veze direktne između banalnosti zla i samim tim priča Hane Arendt ne vredi.
Znate šta, nije stvar sad u tome da mi treba da branimo Hanu Arendt od svih mogućih primedbi, tako da, ali ono što je meni značajno iz bilo kog razloga, čak i greškom, setite se Dekarta, da ljudi, jedan od onih principa, da ljudi mogu iz greške doći do istine. Ja mislim da sama teza o banalnosti zla možda ne može da se potvrdi Eichmannom. Eichmann se, ono što se kaže, branio ludilom, je li tako? Ali pogledajte ovo zlo, ove kriminalce i sociopate tipa ovih serijskih ubica, masovnih ubica i tako dalje, to su sve takozvani prve komšije, je li tako? I prva reakcija je ona, jao pa fini čovjek, pomagao je bakama da pređe ulicu i uvek se javljao komšijama. To je uvek, znate, e to je to banalno zla. Mislim, možda je ona pogrešila, mislim, ja moram da verujem istoričarima da su u pravu i ljudima koji su to naknadno studirali i pročešljavali sve, jer to su hiljade i hiljade stranica tih dokumenata, stenograma sa tog suđenja i tako dalje. Pa u krajnjoj liniji i ovi u Nürnbergu su se branili time da su oni samo izvršavali naređenja i da je Hitler kriv za sve i tako dalje. I sad tu imate dve stvari koje je Hannah Arendt zapravo vrlo značajno potakla. Jedna je ta banalnost zla, a druga je zapravo izvor totalitarizma. Odnosno sam totalitarizam, jer to jeste totalitarni diskurs, gde jedna od stvari koje ona sjajno uočila je da vi u totalitarizmu gubite odgovornost. Utoliko što ste izgubili individualnost. Više niste individua, građanin, nego ste prosto samo jedan deo mase i vi kao takvi nemate zapravo odgovornost i sva odgovornost se zapravo projektuje u vođi. Bilo da se zove Hitler, bilo da se zove Stalin. Ona je to odlično primetila. A s druge strane, ova ideja o banalnosti zla je filozofski jako važna, istorijski, jer ona ne ide toliko protiv Kantove ideje o apsolutnom zlu, koliko je koriguje. I zapravo to je jedan pomak u tom, dalje u tom pravcu. I to može da se vidi isto i u njenim predavanjima iz Kantove moralne filozofije. Tako da, to, ovo što ste rekli da pređemo na ozbiljnije teme, mislim, to je sad mnogo ozbiljnije i mnogo važnije. Šta je povod za tu tezu? Znate kako, i Njutno je povod za teoriju gravitacije bila jabuka, pa šta će, to vam je ona banalnost povoda, ako hoćete, eto tako.
Pomenuli ste u jednoj od svojih prvih intervencija aktuelnost Hane Arendt i povezali to sa, recimo, teoretičarima koji, upotrebljavajući Hanu Arendt u onom boljem smislu, pokušavaju da objasne ovo što se dešava u Americi. Ali to što se dešava u Americi zapravo je možda samo najeklatantni primjer onoga što se dešava manje više svugde u svetu, pa u Evropi, pa i u Srbiji. Najzada, to je dakle ta prevlast neodgovornih elita koje između ostalog pokušavaju da potru razliku između istine i laži. Dakle, izgovoriti danas laž u javnom prostoru od predstavnika političke elite gotovo da nije ništa. Hannah Arendt je ogroman deo, ogromnu energiju uložila u pokušaje da vidi, da pokaže u kojoj meri istina u politici je važna, odnosno u kojoj meri je laž u politici nešto što je u osnovi neizbežno. Na jednom mestu postoji u njenom čuvenom tekstu Istinu u politici, postoji mesto koje kao da je urezano u mermer, kaže Hannah Arendt na jednom mestu. Laž je možda jedna od retkih stvari na svetu koje pokazuje da smo mi slobodna bića. S druge strane, u istom tom tekstu ona će reći da istine, barem one večne istine, kao trougao ima tri ugla i tako dalje, nisu političke istine jer se o njima nema šta raspravljati, kaže to još i Aristotel, je li tako? Ne. Međutim, ta njena rasprava zapravo pokazuje svoju njenu strast ka tome da istina u politici mora biti imperativ.
Pa da, jer, znate, istina je, da se vratim na ovo što sam malo pripomenuo, istina je neraskidivo povezana sa odgovornošću, ali istovremeno i povezana sa javnošću, odnosno javnom sferom. Vi ne možete imati jednu profilisanu, dovršenu javnu sferu koju ćete graditi na relativizaciji istine, laži pre svega, a onda i moralnih vrednosti, političkih procesa, procedura i tako dalje i tako dalje. I institucija pre svega. I ovo što ste pomenuli, nije tu sad stvar samo u Americi, znate, jeste Amerika još uvek nekakva supersila koja, ne znam, ima nekog uticaja širom sveta, ali u Evropi imate ove vrlo slične modele. Prosto, pošto u Americi sad trenutno su najživlje te rasprave, što opet verovatno pokazuje da je Amerika ipak još uvek malo demokratskija.
Odnosno, da javna sfera, zemlja, da.
Da, da javna sfera u Americi bolje funkcioniše nego u ovim zemljama u Evropi, jer vi nećete u Mađarskoj, recimo Poljskoj, sad Italiji, recimo
Srbiji,
da. I uopšte u tim evropskim, pa evo, čak ni u Holandiji, tako vi nećete imati tako jasne i eksplicitne, kako da kažemo, rasprave o tim stvarima. Što naravno ne, kako da vam kažem, ne govori nešto posebno sad o Americi, jer je Amerika zaista jedna kompleksna stvar, ne možemo mi sad objasniti Ameriku tek tako, kao što bi, evo, i ove naše male zemlje pa su vrlo komplikovane i ne teško se objašnjavaju ti procesi. Ali ono što ja mislim jeste generalno to, problem odgovornosti. Vi ste pominjali taj odnos elita i, znate, stvar je u tome da sad više elite izgleda rade na ukidanju razlike između elite i mase. E kad se ta razlika ukine, onda odgovornost koju elita ima kao takva više ne stoji. Jer narod tako hoće, je tako? Masa je odlučila, naravno, to su te populističke, demagoške...
Da bi zapravo govorite u ironijskom kodu sada.
Pa, to je njihov diskurs. Što je najgore, ja mislim da je najgore, to više nije sad ironično shvaćeno. Nego oni vrlo dobro znaju, bar ono...
Govorite o elitama.
Da, elite vrlo dobro znaju da kao elite oni bi trebali da imaju nekakvu odgovornost. Veću, drugačiju od, jeli, od mase kojom, da kažemo, vladaju. E sad, kad vi ukidate to i kada vam, recimo, ne znam, ministar odbrane liči na Bakalina i ponaša se kao Bakalin i tako dalje, tako dalje, vi onda gubite tu razliku između elite i mase. I onda, a sa gubitkom te razlike vi gubite i odgovornost. I to je meni, kao što sam rekao već dva ili tri puta, ne bih više da se ponavljam u tom smislu, da to još jednom samo pomenem, to je meni jedan strašno veliki uvid Hannah Arendt, da zapravo sa tim pomacima ka totalitarizmu, mi nismo još uvijek u totalitarizmu, mislim, ili nismo više, kako da kažem, zapravo dolazi do potpune erozije odgovornosti. I sa tom erozijom onda dolazi do erozije onoga što čini osnovu te odgovornosti, ono što smo malo prepomenuli, znači individualnost građanina, moralni subjektivitet i tako dalje i tako dalje. Tako da tu više niko nije ni za šta odgovoran, svako može sve, svi su i narod i vlast i elita i masa, i sad vi imate zapravo jedno plodno tlo da se tu zapravo stvori totalitarizam po modelu koji je Hannah Arendt. Ali htio sam samo još nešto da kažem povodom tog totalitarizma. Često se čuje i primjedba da je to sad preterano. Šta je taj totalitarizam? To je izmišljen pojam, to ne postoji, tako dalje. I to se dosta često sa levice, upravo u smislu ovoga što ste vi govorili za taj drugi deo knjige koji je posvećen, jeli, staljinističkom teroru i totalitarizmu. Tu su mnogo bolje prošli, recimo, Adorno i Horkheimer koji su govorili o autoritarizmu. Ali autoritarizam je stari fenomen. Totalitarizam je tipičan fenomen 20. veka, znači kraj 19. početak i prva polovina 20. veka. To je istorijski novum i samim tim je Hannah Arendt zapravo definisala ovako merodavno, kako da kažemo, istorijski novi pojam.
Kako je ona napravila razliku između totalitarizma
ne,
i
autoritarizma? Ne, nije ona napravila, ja je pravim. Autoritarizam, ono, tipa autoritarne ličnosti i tako dalje, tu se sad, koliko se sjećam, Adorno i Horkheimer, naročito Horkheimer, više to onako na planu socijalne psihologije. Hannah Arendt totalitarizam uzima kao jedan, čak više ne ni politički pojam, bar ja tako to razumem, kao totalni. Totalitarizam zapravo teži da ide izvan toga. I on, za razliku od, recimo, autoritarnih ličnosti, koje mogu da budu jedna vrsta ličnosti, totalitarizam zapravo menja, teži ka tome da stvara određene ličnosti. Inženjeri ljudskih duša, na primjer. Eto, to bi bio dobar primjer jednog totalitarnog nastrojenja, da tako kažem.
Kako biste vi odbili prigovor koji je upućen i Hannah Arendt u vezi sa vašom poslednjom intervencijom. Naime, Hani Arendt se spočitavala takođe da je ona neka vrsta elitiste, upravo zbog toga što se zalaže za elitu. Dakle, vi ste i malo pre pokazali da ukoliko elita pokušava da pokaže da se društveno telo može na neki način homogenizovati, odnosno izgubiti se razlike između elite i naroda, to je zapravo demagoška priča, jer se ta razlika neće izgubiti, ali će samo elita da izgubi odgovornost. Dakle, da li bi to bila neka vrsta odgovora na prigovor o tome da je Hannah Arendt elitist, ili da li biste vi na taj način odbili prigovor da ste vi sada elitistički nastupili?
Da, ja da govorim u svoje ime, možda pre nego u ime Hannah Arendt, mislim da nema potrebe da, kao što sam rekao, nema potrebe nju braniti. Znate kako, ja mislim da je to prosto tvar, kako da kažemo, socijalno-političke stratifikacije. Vi imate određene institucije, vi imate određene modele, moduse, određene segmente društva i političkog života koji ne mogu da budu apsolutno omasovljeni. To je prosto tako. Ako vi hoćete da imate strukturirano društvo ili imate jednu strukturiranu, a to znači do kraja institucionalizovanu politiku i javnu sferu, tako da vi morate da imate te razlike. I ono što je tu sad meni paradoks je da često ovi kojima su puna usta razlike, diversifikacije i pluralizma i tako da oni to kritikuju elitizam. Ali kako da vam kažem, još od Grka pa sve do danas, jednakost nije osnovni pojam, jednakost je izvedeni pojam. Razlika je osnovni pojam. Još se Aristotel trudio da pokaže da zapravo iz razlike izvede jednakost kao model, kao ideal i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da se tu radi do nekog, zašto oni to rade, ja to ne znam. I pravo da vam kažem, ne zanima me, jer mislim da je to prosto jedna loša primjedba, zašto bih se gubio vreme da objašnjava njihove motive i tako dalje. Ali prosto, ne govorim ja o eliti u nekom smislu emotivnom i tako dalje, da ne sad mi da budemo bolji od drugih i tako dalje. Ne radi se uopšte o tome da ćemo mi da budemo bolji od drugih. I to je sad, tu sad dolazi zapravo demokratski, kako da kažem, pogled na svet, na primjer. Mi smo različiti i mi moramo da nađemo moduse, moramo da nađemo procedure kojima ćemo da sarađujemo i da budemo zajedno i da budemo jednaki. I u idealnoj situaciji vi ćete da imate potencijalno svakoga građanina u poziciji elite, uslovno rečeno. Znači svakoga građanina, mislim, to čak nije bila ni idealna situacija o Tini. Svaki građanin na Tine, slobodni građanin, je bar jednom u životu sedeo u ovim sudskim većima njihovim.
Bule.
Ne u Bule, nego u ova, dikastirija. I to je, Vulije bila drugo, odnosno Eklisija Tudimu, kako se to zvalo. Tu su bili čak u nekim periodima i delegirani od strane demosa, dakle, osnovnih institucija njihovog političkog ustrojstva, bili su različiti sastavi te skupštine. Sad nekada su čitav, svi slobodni građani su učestvovali, nekada su učestvovali samo, da kažemo, delegati ili ovi, ne znam, po desetak ili stotinu njih iz svakog tog demosa, koje su zapravo članovi demosa delegirali, tako da je. Otprilike, kao, ne znam, lokalni komiteti koji onda delegiraju, ne znam, u republičku ili saveznu skupštinu svoje predstavnike, članovi i tako dalje i tako dalje. Tako da, prosto, to nije razlika u kvalitetu ljudi. To mora da se, mislim, to ljudi shvataju, samo dosta njih odbija da to prizna. To je prosto razlika u trenutnoj poziciji u strukturi društva, odnosno političkog establishmenta koji vi imate. Jer, znate, građanin, kao što se često pominje, građanin je obrazovan, informisan i moralno kompetentan da donosi odluke. I građanin je u krajnjoj liniji poslednji kontrolor vlasti, tako, u demokratskim društvima. Bar je to tako zamišljeno. Koliko, u kojoj meri se to ostvaruje, to je sad drugo pitanje. Ali u principu ove primedbe zapravo koriste jedan stereotipni negativni pojam elite, gde elita prezire masu, gde elita misli da je bolja, da je bogom dana i tako dalje i tako dalje. To nije moj pojam elite.
Za kraj, koji biste pojam Hannah Arendt još izdvojili kao važan, kao bitan za vas danas, ali i za opštiju sliku?
Pa ja ne bih pojam Hannah Arendt, nego bih ovo i što sam pomenuo. Mislim da je to jako važno, integritet. Meni lično možda čak ni ne bi Hannah Arendt bila toliko značajna teorijski da nije pokazala jedan zaista lični javni integritet. Pominjali smo tu svu halabuku oko Eichmana. Mi znamo da je ona imala dosta težak životni put, izbeglice i tako dalje. Ona se dosta i bavila. Ima onaj čuveni tekst Mi izbeglice, tako beše.
Da, mi čak imamo dva prevode tog teksta.
Jeste, da. Mislim, odlično. Onda možemo da upoređujemo prevode. Tako da, jer ja prosto mislim da vi ne možete kvalitetno da se bavite teorijom ako nemate neku vrstu ličnog integriteta, na bilo koji način. Znate, e sad, njeni teorijski stavovi i teme su meni lično bliže mom nekom senzibilitetu, ali ja moram priznati da su i na ovoj suprotnoj strani, to je uslovno rečeno desnici ili ne znam, bili ljudi od integriteta. I u tom smislu ja ne cenim njihove stavove, ali moram im priznati da su te stavove zastupali svim svojim jeli bićim i uprko svemu. Što negde i jeste, evo i time bih završio, što negde i jeste zapravo cilj jednog demokratskog društva i jednog demokratskog ustrojstva države i društva. To je da ljudi imaju integriteta i da sa tim integritetom zapravo zastupaju i podržavaju sopstvene stavove, ma kakvi oni bili. Mislim da je to jedna od karakteristika prave demokratije.
Hvala vam, do sledeće emisije.
Hvala i vama.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor koji je sa Aleksandrom Zistakisom o Hani Arendt u studiju trećeg programa Radio Beograda vodio Ivan Milenković.